habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington
sabti bisha may waa 15 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa wadajir idin kugu daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maanta markii shanaad loo dhaariyey madaxtinimada dalkaas kadib markii doorashadii dalkaasi ka dhacday oo mucaaradku qaadaceen la sheegay inuu isagu ku guulaystay
shanta sannadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka jabuuti ay igu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada muqdisho oo maanta laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15 May
guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhallinyarada adduunyada oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurada iyo isbedelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaasa dhammaantood la wadaagaan si gaar a laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arrinta maxay ahayto waxbarashada
barnaamijyadii martina mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso zaara cabdixamid
diyaaradaha israa'iil ayaa duqeymo ka geystay marinka gaza saako oo sabti ah goor hore waxaana gantaallo loogu jawaabay oo markaasi ka jawaabay ururka xamaas duqeyntaasi waxaa arrinkaasi uu imaanayaa iyadoo maalintii shanaad ay sii laba xoogaysanayso qalalaasaha labada dhinac u dhexeeya hal duqeyn oo ay geysteen israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 10 ka mida falastiiniyiinta oo ay ku jireen caruur duqeyn kale oo gaar ahaydna sidoo kale waxaa ku dhintay 2 falastiiniyiin ah waxaa sidaasi sheegay xarumaha caafimaadka ee falastiiniyiinta jimcihii shalayna qalalaasaha ayaa sii xoogaystay labada dhinac ee falastiiniyiinta iyo israa'iil iyadoo dagaalka uu intiisa badan ka dhacay marinka gaza waxaa jirta duqeyn xagga cirka oo loo geystay gaza kuwaasi oo aysan degereen guryaha la duqeeyey dadka halkaasi joogay carabta ku jira gudaha israa'iil ayaa iyaguna marinka gaza waxa uu isku dhac ku dhex maray iyaga iyo israa'iil boqolaal falastiiniyiin ah ayaa isku dhacyo waxa ay dhex mareen booliiska israa'iil iyaga oo ay tuurayaan dadkaasi dhagaxyo waddooyinkana ay ku gubeen taayaro waxa uu ahaa dibadbixii ugu weynaa ee gobolka ka dhaco muddo aad u dheer ugu yaraan 11 ka mida dadka falastiiniyiinta ayaa ku dhintay rabshadahaasi magaalada lordna waxaa iyaduna isku dhacyo ay dhex marayaan habeenkii afraad dadka yuhuudda ah iyo sidoo kaleeto dadka carabta ah ee iyagu ku dhex jira madaxweynaha jamhuuriyadda dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta markii shanaad loo caleemo saaray xilka madaxtinimo ee dalkaasi kadib markii uu doorasho uu ku guuleystay sida la yiri madaxtinimo bishii hore ka dhacday dalkaasi inkastoo mucaaradku ay hadal ka keeneen guusha doorashadaasi wararka laga helayo goobta caleemo saarka ee dalkaasi jabuuti ayaa waxa ay sheegayaan in xafladda lagu marti qaaday marti sharaf ka kala yimid gobolka iyo kuwo ka yimid caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha kenya uhuru kenyatta abiy axmed oo ra-iisul wasaaraha ethoopiya ah iyo sidoo kaleeto madax kaleeto oo ka socotay qaaradda afrika ayaa ka qayb galaya xuska caleemo saarka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa helay 98.41 boqolkiiba dadka reer jabuuti codadkii la tiriyey bishii abriil waxaana la tartamay ganacsada zakariya ismaaciil faarax oo helay 1.59 boqolkiiba tirada guud ee doorashadaasi madaxweyne geelle oo 73 jir ah ayaa dalkaasi jabuuti soo xukumayay 1999 dalka iiraanna labada musharax ee ka qayb geli doona tartanka madaxtinimo ee waddankaasi ayaa kala ah madaxa waaxda cadaaladda ee dalkaasi ibraahim raisi iyo sidoo kale taafayeenkii hore ee baarlamaanka dalkaasi cali larjani oo maanta oo sabti isu diiwaangeliyey inay u tartami doonaan jagada madaxtinimo ee waddankaasi doorashada soo socota جون سديدة دور شد نعدون طاها ايالا فيلا يعني لبرتمي دوران مدحوينها ودن كاسي حسن روحاني او لو ارك انو يهي ميد أساو حكوم كيسا آدك دل كاسي كي جراه اي دادكو لدمينة يان رزاني ايا اهل احدن سنة جر وداد اه دل كاسي شي عادو اي حكومة ايران كاميدا دادكو او قصر ريا وحانا هوري ومغا عابي هقاميها الروحيقا اه دل كاسي آيات الله على قمانين بشي مارج سنة كي labada kun iyo sagaal iyo tobankii markaasii oo loo magacaabay madaxa cadaaladda ee dalkaasi waxana taasi ka dhigtay mid ka mid ah ragga ugu awooda badan ee wadankaasi inuu yahay Razi magaalada Taipei iyo magaaladii hore qadiimiga ahayd ee Taipei ee ku yaala dalkaasi Taiwan ayaa waxa ay gashay heerkii saddexaad ee xannibaada ka gadaal markii la helay 180 kiisas ah oo hor leh oo xanuunka COVID-19 ka caabuqan cusub ayaa ka dhigay tirada dadka xanuunkaas uu soo ritay ee Taiwan wax ka badan 1500 kiisas nooca saddexaad ee taxadar kan loo qaaday xanuunka COVID-19 ka ayaa u baahnaan doorada dalkaasi in dadku ay kulligoodba ku xirtaan marada wajiga ee sanka iyo afka si markaasi loogu gudbo in dadku ay isqaatsiyaan cudurka waxaana la soo rogay xannibaada isu socodka dadka iyo isu dhawaanshiyaha Taiwan ayaa muddo bil ah waxa ay iyadu u muuqatay inay ka soo kabanayso xanuunka COVID-19 ka oo wax saameyn ah uusan ku yeelanaynin ama uu soo sii kordheynin marka laga reebo kiisaskan horta la ehaatan la helay.
Hadii u maasantahay Zara Cabdi Axmed oo warka inala socodsiinaysay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Aan ku horeynay magaalada Jibuuti, xarunta dalka Jibuuti, waxaa maanta markii shanaad lagu caleemasaaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku guuleystay doorasho ay qaadaceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay. Munaasabadda caleemasaarka Geele waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxa kale oo ka qayb galay madax Afrikaan oo ku jiray madaxweynaha Guinea Alpha Conte. Wariyaha VOA da Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta si rasmi ah loo caleemasaaray 5 sanadood ee soo socota madaxweynenimada Jamhuuriyadda Djibouti kadib doorashadii madaxweynaha ee Djibouti ka dhacday 9-kii April ee sanadkan 2022. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxweynaha Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka Jamhuuriyadda Djibouti.
Aqsimu billahi al-azim.
Aqsimu billahi al-azim
an akuna mutamassikan bi kitabillahi wa sunnati rasulihi.
An akuna mutamassikan bi kitabillahi wa rasulihi.
Wa an uhafidha mukhlisan 'ala nidami al-jumhuri.
Wa an akuna mukhlisan 'ala
نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب
وأن أرعى مصالح الشعب
وحرياته رعاية تامة
في رعاية تامة
وأن أحافظ على وحدة الوطن
وأن أحافظ على وحدة الوطن
واستقلاله وسلامة أراضيه
واستقلاله وسلامة أراضيه
والله على ما أقول شهيد
والله على ما أقول شهيد
ya sare ciidamada qalabka sida ee dalka Djibouti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa gudoomsiiyay madaxweynaha Djibouti bilad sharafka ugu sareysa heerka maamuska qaranka Jamhuuriyadda Djibouti isagoo madaxweynaha gudoomsiiyay oo gacanta uga dhiibay calanka Jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka Djibouti uu si rasmi ah hore ugu dhawaaqay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay doorashadii 9-kii April
par décision numéro 4 en date du 20 avril 2021 le conseil constitutionnel vous êtes
20-kii April 2022 golaha dastuurka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guuleysatay doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xiriira sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti
déclaré président de la République de Djibouti pour un mandat
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo halkaasii ka jeediyay qodobada afka Faransiiska ayaa tilmaamay wax qabadka uu ku talo jiro shanta sanadood ee soo socda.
Je souhaite me rappeler ce à quoi par le cœur et la raison les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
Shanta sanadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay ugu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka, ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka, waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka.
À savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays.
Dina kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadeynta si loo helo shaqaabuur wax ku ool
ah. Jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence. En tenant compte des changements du monde, il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales.
Manta wax maalinta u horeysa ee kowka hawlgalka shaqadeeda ujeedadeedu waxay ku saleysan tahay in aan si xojino shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha anagoo ku xisaabtamayna isbeddelada dunida, waa in aanu kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta digitalka anagoo haysana qaniyad la xiriirta tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga, waa in aanu xojino qaybaha warshadeynta si anaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno, iyo in aanu si wanaagsan ugu sahalno hawlaha dadka wax soo saarka ka sameynaya aagageyga suuqyada xorta. Waa in aanu horumarino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka, wax dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iideysanayo dalku ee shaqo abuurkana u keenaya dadka Djibouti.
Créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emploi pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes.
Wufud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasabada caleema saarka madaxweynaha Djibouti, sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Guinea Alpha Conde, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka Pakistan, Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, South Sudan, Boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Faransiiska. Dhinac kale, mucaaradka Djibouti ayaan weli ka hadlin xafladda caleema saarka madaxweynaha Djibouti iyadoo la og yahay inay hore u qaadaceen doorashada. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 May. Maalintan ayaa maalin qaran oo lagu xasuusto asaaskii ururka gobnimadoonka SYL. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhalinyaradu waa awood muuqato oo leh mug weyn, waxaana la qiyaasaa Soomaaliya 75% dadkeeduna yihiin dhalinyaro. Agaasimaha tababarada xirfadaha ee farsamada gacanta wasaaradda shaqada, Maxamed Xasan Xaanbar, waa aqoonyahan muddo dheer ka soo shaqeynaya arrimaha dhalinyarada, waxaana weydiiyey caqabadaha waaweyn ku xeeran dhalinyarada.
Cabdiqaadir, aad u mahadsan tahay. Maxay ahayd guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhalinyarada dunida, oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurrada iyo isbedelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaas ah dhammaantood la wadaagaan si gooni ah? Markii la yiraahdo guud ahaan caqabadaha dalka la jiray la wadaagaan, maxaa la yiraahdaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaanti si gaar ah, laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arrinta maxay ahayto waxbarashada, oo aada ogtahay qofka Soomaaliga ama dhalinyaradaha inaanu fursad heli karin ilaa maxay ahayto dee maxay waalidkiisu ay ka bixin karaan ama ay bixin karaan maxaa la yiraahday fiiga lacageed ee looga baahan yahay maxay ahayto waxbarashada iyo waxyaabaha noocaasi ah.
Ismaaciil Maxamuud Abuukar wuxuu ka mid yahay hoggaanka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay VOA dhalinyarada inaysan ka mid ahayn hannaanka dowladda hadda shaqeynaya, taasoo caqabad weyn oo dhalinyarada hadda wajahayaan.
Culayska dhalinyarada saaran aad uu baaxad weyn yahay. Horta waxaa mudan in laga fiirsho dhinacan ah sistamka wadanka hadda uu ku shaqeeyo ma aan sistam dhalinyaro ay sameysay. Sistamka dhalinyarada ay sameysay waa sistam wuxuu ahaa markii la joogay 1980s iyo 1990s, markii lasoo gaaray Siyaad Bare wuxuu la diray maxaa la dhihi jiray sistamkii dhalinyarada ay sameysay wuxuu wadanka keenay kaliya talinimo. Marka sistamkii meeshuu ku burburay, marka hadda caqabadaha ugu weyn na haysto waxa waaye sistam ka wadanka ka jira ma ahan sistam anagu aan aasaasnay ama aan sameynay ama aan design garaynay. Marka inta laga helayo sistam anagu aan involved ku nahay, aan qayb ka nahay, aan participationkeeda aan mug weyn aan ku leenahay, marka caqabadahan caqabada ugu weyn waxay noqon kartaa marka sistamka wadanka ka jira hadda. Midda kale waxaa jiro sistam dhaqaale oo dhalinyaradu hadda haysto, inkastoo aan hadda ka kabanayo dhinaca ganacsiga haddii la dhaho aan ku badannahay markii loo fiirsho dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo goboladahba. Marka sistamkaasoo aada noogu maxaa la dhihi jiraa ugu yarnahay oo anana anaga aan design garaynin, iyo social and economic jira aan leeyahay dhaqabadaha ugu waaweyn dhalinyarada haysta maanta.
Madaxa tababarada iyo farsamada gacanta wasaaradda shaqada Maxamed Xasan Xaanbe ayaa sheegay dhalinyarada la kulmeen caqabado waaweyn ka mid ah magaca dhalinyarada.
Si la mid ah waxaad ogtahay magaca dhalinyaro laftigiisaba maxay ahayd dambi ahaa maalmihii lasoo dhaafay, sidii ururadan xagjirka iyo waxaas u yimaadeen caqabado waaweyn oo maxaa la yiraahdaa soo kordhay oo magaca la xiriirana uu yimid. Marka taasa waxay dhaafsiinaysaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed fursado ama shaqo ama waxbarasho ama bulsho oo kaleeto ay ka faa'iidi lahaayeen. Sidoo kale waxaa laga yaabaa access-ka xitaa maxalla gudaha iyo banaankaba in maxay ahayto magaca dartiis culaysi tiro badan ay u saaran yihiin dhalinyarada. Waxbarashada markii la yiraahdo ayadana waataan sheegay shaqada laftirkeeda, fursadihii shaqo iyo maxay ahayto oo ayagana aada iskaga liita dalka iyo guud ahaan dhaqaalihiisii oo culays badani ka jiro, taas oo aan abuureynin fursado shaqo oo tiro badan oo dhalinyarada ku filan ama micno u yeeli karta. Marka guud ahaan caqabadahaas waaweyn oo qaarkoodna guud ahaan adduunyada ka jira, guud ahaan Soomaaliya ka jira, gaar ahaanna dhalinyarada haystaan isleeyahay, way yihiin caqabadaha ugu waaweyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay wajahayaan gudo iyo dibadba.
Ismaaciil Abuukar ayaa qabay dhalinyarada Soomaaliyeed inay wajahayaan caqabado waaweyn oo ka mid tahay inaysan ka mid ahayn hannaanka dowladda.
Siyaasadda aad aan ugu jirnaa, laakiin weli baaryaas aa jiro, jidgooyooyin badanaa noo yaalo oo u baahan in maanta aan isbahaysano aan iska saarno jidgooyooyinkaas aad ku badan. Marka siyaasaddan waan ku jirnaa aadaan ugu badannahay, laakiin jidgooyooyin badanaa jiro oo taa hadda kuusoo sheegay ah sistamkii anaga ma design garaynin. Marka saan jidgooyinkaas aan u qaadno waa inaan helnaa sistam anaga aan ku jirno aan ka midnahay aan design garayno si aan jidgooyinkaas ula dagaalno uga faa'iidaysano.
Hadaba intee la'egtaa fursadaha dhalinyaradu ay haystaan xilligan?
Fursadaha markii la yiraahdo waxay haystaan fursado mugle oo maxay ahayto oo ugu horreeya isbeddelka dhaqan dhaqaale ee dalku gaaray. Waad ogtahay oo hadda accesska maaliyadeed ama maalgelineed markii la yiraahdo aad u fiican yahay, sidoo kaleeto accesska maxay ahayd waxbarashada laftigeeda soo hagaagaysaa, teknolojiyada iyo waxbarashada way soo hagaagaysaa, waxaa soo hagaagayo dhan iyo amniga dalku soo hagaagay qaybtooda ka yihiin oo fursad weyn u haystaana.
Soomaaliya ayaa la sheegaa dhalinyaradu inay ka yihiin 75% waxaase yar fursadaha dhalinyaradu ay helaan marka loo eego fursadaha shaqo ee dalka ka jira. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo barnaamijka talaalka COVID-19 si looga hortago xanuunka uu nuqulkiisa Hindiya ku faafay oo soo gaaray Britain si degdeg ahna u faafaya. Britain ayaa ka mid ah wadamada farakutiriska ah ee talaalka ugu badan siiyey dadkeeda, iyada oo dhibicda hore ee talaalka la siiyey 70% dadka qaangaarka ah, halka dhibicda labaadna la siiyey 60%. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada London looga soo diray wariyaha VOA ee uga soo warrama qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in dhibicda labaad ee talaalka la siiyo dadka qaatay talaalka koowaad, guud ahaanna la dardargeliyo mashruuca talaalka. Tan ayaa imanaysa iyadoo xarunka covid 19 qolkiisa hindiya sida baan ugu faafaya uu soo gaaray deegaano ka mid ah boqortooyada ingiriiska. Dowladdu waxa kale oo ay dadaal ugu jirtaa inaanay waxba iska bedelin qorshaha la doonayo in lagu qaado dhammaan xayiraadaha dalka saaran isniinta fooda inagu soo haysa. Boris ayaa sidoo kale sheegay in la dadajin doono tallaalka dhibicdiisa labaad la siin doono dadka da-doodu ka weyntahay 50 jirka, sida ay ku taliyeen guddida wadajirka mashruuca tallaalka covid ee dalkan Britain. Nuqulka xanuunkan oo la yidhaahda B1617.2 oo ah kan ku faafay hindiya ayaa laga helay deegaano ku yaala waqooyiga Britain, iyadoo qaar ka mid ah saynis yahanada iyo xeeldheerayaasha caafimaadku ay ku taliyeen in dib loo dhigo meelihii qorshaystaa in dib loo furo. Haddaba waa maxay khatarta uu leeyahay nuqulkan xanuunka ee iminka soo gaadhay Britain? Dr Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Horta fayrasyadu marka horeba way isbedelaan, markay isbedelaana labama mid unbay noqdaan. Inuu fayraska isbedelo awooddiisu yaraato ama awooddiisu ay badnaato. Sidii kuwii hore aan soo aragnay South African variantki iyo Brazilian variantki, Indian variantku waa fayraskii coronavirusku isbedelay oo xoogeystay, waana ka maanta aan aragnay ee dhibka ugu weyn India u geystay. Maantadan la joogo dalka Ingiriiska 1300 qof baa laga helay. Baqashada ugu badan ee looga baqayaana waxa weeyaan fiditaankiisa oo si aad iyo aad u degdeg badan uu fidiyo. Qodobka labaad oo ah ilaa hadda lama oga tallaalka waxba ka tariya iyo waxna kama tari iyo inaan waxba ka tari doonin. Dal kasta iyo qof kastaba wuxuu ka baqayaa disaasarka iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday India in uu bahalkaasi halkana geysto. Waana sababta hadda Prime Ministerku uu iyo dowladda Ingiriisku ay dib u eegiyaan arrinkii ahaa in lockdownka la wada qaado 17 bisha May.
Dadweynaha Britain ayay ku noqonaysaa niyad jab weyn haddii xayiraadaha meelaha qaar la sii wado, iyadoo bulshadu ay si weyn u soo dhoweynaysa in bandooda oo dhan la qaado lana soo celiyo badiba safaradii dalka dibaddiisa bisha June 2020. Chris Whitty oo ah madaxa caafimaadka England ayaa sheegay in hadda ay jirto kalsooni ah in xanuunka noociisan uu ka faafitaan badan yahay noocii markii hore laga helay magaalada Kent ee dalka Britain, kalifayna in dalka la geliyo xayiraadii labaad. Nuqulkan ayaana noqon kara ka iminka ugu badan Britain. Wasaaradda caafimaadka ee Britain ayaa dhinaca kale xaqiijisay in 1313 kiisoo nuqulkaas ah ilaa iminka laga helay Britain, iyadoo ay tiradu labanlaabantay 2 toddobaad ee u dambeeyey. 4 qofna ay u dhimatay xanuunkaasi. Dr Witi ayaa sidoo kale sheegay in aan dad badan xanuunkan loo dhigin cusbitaalada, taas oo loo aaneynaya ayuu yidhi tallaalka oo ay dad badani qaateen. Ra-iisul wasaare Johnson iyo sarkaalka caafimaadkuba waxa ay sheegeen inay weli goor hore tahay in la ogaado saameynta guud ee xanuunkan, loona baahan yahay in qiimeyn la sameeyo 3 toddobaad ee soo socda. Warwar ayaa laga qabaa in haddii xayiraada la soo celiyo uu saameyn weyn ku yeelan doono dhaqaalaha oo iminka uu soo kobcayay. Waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha.
Ha Cabdixaafid mahadsanid. Waxaanu shaki ku jirin inay saameyn weyn ku yeelanayso mar labaad haddii lockdown lagu noqdo, iyada oo dadku ay aada iskugu diyaarinayeen in wadanka Ingiriiska dib loo furi doono 6 bisha May. Ganacsiyo badan oo 14 bilood lasoo dhaafay aan si fiican u shaqaysanina ay isku diyaarinayeen inay dib u furaan ganacsigooda, ay kana faa'iidaystaan dadku inay aada wax u spend garan doonaan oo lacaga badan ay haysteen ay bixin doonaan. Laakiin haddii mar dambe lockdownka la noqdo, waxaa adkaanaysa dadku inay wax bixiyaan amba ay wax maal gashadaanba wadanka gudihiisa. Sidoo kale ganacsiyadii aan la qabsan inay ka shaqeeyaan guryaha sida warshadaha oo kale, waxaa adkaanaysa inay dib u soo kabsadaan haddii mar labaad lagu noqdo lockdownka. Bankiga dhexe Ingiriiska waxa uu maalin dhexe sheegay in 7 kiisana lasoo dhaafay kobcii ugu weynaa ay dib usoo kabcanayaan bishii March ee lasoo dhaafayna Ingiriiska dhaqaalihiisa 2% ayuu kor u kacay, oo ah korkicii ugu weynaa ilaa bishii August ee lasoo dhaafay. Iridiirada fiicneed ee laga qabay dhaqaalaha Ingiriiska ayaa aada mugdi u gelaysa haddii mar labaad lockdownka lagu noqdo, taas oo sababaysa in keliya dhaqaaluhu aanu muddada dheer saamoobin, laakiin ay noqoto wax muddada soo socota oo dhan aada u saameysa dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Ingiriiska ayaa dalka Hindiya ku daray liiska cas bishii April ee sanadkan ee dalalka dadkooda kasoo galaan Britain ay 2 toddobaad ku jirayaan hoteelada. dad badan oo kasoo socdaalay wadamada Hindiya iyo Pakistan ayaa bilihii ugu dambeeyay soo mari jiray dalka Turkiga si ay uga badbaadaan hoteeladaasi lagu haynayo. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Martino Microfoneka, waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kasoo diyaariyay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Maxamed Cabdi oo ah guddoomiye ku xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga, isla markaana ka mid ah ardayda wax ka barta dalkan, gaar ahaanna barta shuruucda maamulka dhaqaalaha ee bangiyada Islaamka. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
Ridwaano, aad iyo aad baad mahadsantahay waa ku dhowahay barnaamijka V O A. Adiga iyo shaqaalaha V O A aad iyo aad baan idin wasalaamayay.
Waayahay Xasan, ugu horeyn haddii bal sawir guud aad ka bixiso Soomaalida halkan ku nool, tirahaan inta ay dhan yihiin iyo gaar ahaan ardayda halkan waxa ay bartaan.
Ridwaano, runtii Soomaalida aad bay u farbadan yihiin, Soomaali aad u farbadan wadanka ku nool. Tirada ardayda Soomaaliyeed hadda wax ka barata wadankan Turkiga tiradooda waxay gaarayaan 3,764 arday. Soomaalida runtii waxa weeyaan waa ardayda waa raqamka ugu badan ay ku jiraan oo xagga ajaanibta markii la yiraahdo dowlado kooban aniga horeeyay, laakiin anakan waxaan ka midnahay ardayda aad u fara badan ee wadanka wax ka barata.
Waayahay, adigu waxaad ka mid ahay dadkii ugu horeeyay arday ahaan halkan u yimaada sanadkii 2012. Marka aad fiiriso waxbarashada Soomaalida inta badan halkan ay u soo doonanayaan, weli sidii miyaamsi waxba iska bedelay xilligan?
Runtii sanadahan dambe Soomaalida runtii aniga waxaan ka mid ahaa horta ardaydii oo deeqda waxbarasho ka heshay dalka Turkiga 2012 xilligii madaxweyne Sheikh Sharif xilka ka degay Xasan Sheekhna oo soo koray. Xilligaasi dadkii fursad u heshay in Turkiga wax ka soo barta marka dalka dibadiisa, ardayda ugu badan runtii oo xilligaas ayay yimaadeen oo wadankan ay soo gaareen. Sanadahan dambe waxaad u maraysaa scholarship-yadii oo ay heli jireen wasaaradda waxbarashada ay siin jirtay dowladda Soomaaliya, wasaaradda dalka waxbarashada ee dalka Turkiga, inay sanadihii 2 sano ugu dambeysay ay aad u yaraatay, aysan jirinba aan dhihi karo. Laakiin hadda waxaa badan ardayda oo jaabkooda ku yimaada oo jaabkooda wax ku barta ayaa aad u badan oo hadda soo gaaray wadanka Turkiga.
Waa gartay adiga iyo arday fara badan markii aad imanayseen, waxaad ii sheegtay inaad ku timaadeen hay-ad uu maamuli jiray Fatolah Ghulam oo lagu eedeynayay inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay 2016 bishii July ka dhacay dalka Turkiga. Wax saameyn oo gaar ah oo ardayda Soomaalida ay ku yeelatay miyaa jira arrimahaas dhacay iyo waxbarashadooda dalkan Turkiga?
Ridwaano, runtii oo adaan kaas waxa aniga kama imaanin hay-adda Fatolah Ghulam, laakiin arday fara badan, ardayda ugu badnayd aan dhihi karaa ay keentay Fatolah Ghulam hay-addaasi oo Kimse Yokmul dhihi jiray. Aniga waxaan ku imaaday hay-adda wasaaradda diinta awqaafta ee dalka Turkiga ama Diyanat Waqf ay u yaqaanaan oo gacan siiso wasaaradda diinta awqaafta. Aan ku imaaday ardaydii fursad u heshaan ka mid ahaa. Runtii waxaan tagnay magaalo Samson la yiraahdo, waxaan kasoo qalin jibay jaamacadda, waxaan bartay kuliyadda shariicada Islaamka, haddana waxaan masterka diyaariyaa culuumta bangiyada Islaamka iyo dhaqaalaha aan wax ka barta jaamacadda Sabahuddin Zaim la yiraahdo. Laakiin arday fara badan oo runtii oo hay-addaasi Kimse Yokmul ay keentay oo Fatolah Ghulam oo madax ka ahaa way jiraan runtii oo aad iyo aad u saameysay markii afgembigii dhicisoobay uu dhacay oo jaamacadihii laga xiray, jaamacadihii maxaan ku yiraahdaa qaarkooda waxbarasho meel dhexe ay maraysay, qaarna oo aad dhameeyey xitaa oo shahaadooyinkii xitaa ay heli waayeen oo markii dambo isku dawareeg fara badan ay markii dambo nasiib u helen inay shahaadadooda ay helaan, qaarna oo waxbarashadii ka istaagtay oo runtii noqdeen dad oo wasaaradna gacan qabato ay waayeen oo safaaradeena runtii ay wax u qaban weysay oo inay waxbarasho sii wataan. Laakiin markii dambe nin walba ehelkiisa iyo familkiisa la xiriiray, sidaas waxbarashada ay ku sii wateen oo qaarkood waxbarashada ay sii dhameen, hadda qaarna weli sii dhigtaan way jiraan.
Waayahay, daaqihii waxbarashada Soomaaliya la siin jiray dalkan Turkiga marka laga hadlayo wax hoos u dhac ah miyaa ku yimid muddooyinkan dambe gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay?
Runtii arintaasi haddaan ka hadlo, runtii aad iyo aad saameyn aad u weyn ay saameysay, way jirtaa. Oo weli labadii sano ugu dambeysay waxaan dhihi karaa wax oo dad ka socdo markii laga reebo scholarship oo si gaar ah oo qadka laga soo xareysto ay yiraahdaan Turkiya bursalari ay dhahaan, markii laga reebo oo dad nasiib u yeeshay, laakiin wax oo wasaaradda waxbarashada dowladda Turkiga ay dowladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada ay siiso labadii sano ugu dambeysay ma jiraan. Wax oo arday ay soo gaareen oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka socdo ma jiraan, ma aqaan. Laakiin problems ka dambeeyo taas ma sheegi karo, laakiin ma jiraan wax oo labadii sano ugu dambeysay oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasaaradda dowladda Turkiga oo waxbarashada ay siiso ma jiraan.
Waayahay ardayda halkan wax ku barta inta badan waxyaabaha ay bartaan marka laga hadlayo maadooyinka ay u badan yihiin ama la dhihi karo xoogooda, halkaas ayay wax ka bartaan, maxaa ka mid ah?
Runtii Ridwano, runtii ardayda Soomaaliyeed ee waddanka wax ka barato maadooyinka artiska u badan ay wax bartaan, waxa ay bartaan runtii waxyaabaha ay bartaan waxaa ka mid ah sida injineeriyada aad ay ugu badan yihiin, siyaasadda, dhaqaalaha, iyo waxyaabaha kale oo sida public healthiga iyo nursingka iyo midwifery-ga, waxyaabahaas way bartaan. Laakiin arday oo maxaan ku yiraahdaa oo guul ka keentay aad bay u yarihiin inay bartaan caafimaadka. Caafimaadka runtii waddanka Turkiga fakultiyasha uu qaalisan uu ka mid yahay, maxaan ku jiraa shuruudeedan way badan tahay qofka inuu caafimaad barto. Tan labaad, markaan eegnay oo dadkii nasiibka u yeeshay oo helay inay caafimaad bartaan, runtii markii dambe way ku hungoobeen. Taasna waxaa keenayso terminologiga iyo luqadii oo adiga boqolkii boqol aadan keeni karin, iyo terminologiga ku qoran xagga caafimaadka uu yahay luqad igriig ah ama la yiraahdo Latin ay tahay. Marka afkii lagu bartana uu yahay af luqadda Turki uu yahay, runtii ardayda badankeeda ma wadi karaan, way ku fashilmaan, way iska bedelaan kuliyadihii, kuliyada kale u wareegaan xagga siyaasadda iyo maxaan ku jiraa injineeriyada iyo waxyaabaha kale oo la xiriiray u wareegaan, way iska bedelaan. Laakiin dad oo hadda ka qalin jabiyey oo xagga caafimaadka si toos u dhameysa waa tiro aad u kooban.
Waayahay marka ay jaamacadaha dhameeyaan ardayda maxay qabtaan? Ma Soomaaliya dib ugu noqdaan? Ma halkan ayay shaqo ka bilaabaan? Bal xaaladooda guud haddii aad ka warayso.
Ridwaan, runtii ardayda markay waxbarashada ay dhameystaan badankooda runtii waddanka Soomaaliya dib ugu noqdaan, hay-adaha Turkiga ugu badan ay la shaqeeyaan, qaarna wasaaradaha dowladda ay la shaqeeyaan, qaarna halkan bay maxaan ku jiraa ganacsi yar yar isaga furtaan sida kaargaha iyo waxyaabaha oo kale, iyo shirkada agency-ga ardayda iyo oo maxaan ku jiraa fiisooyinka waxbarasho loogu raadiyo ama ay ku keenaan ay u badan yihiin, qaarna waddanka ay dib ugu noqdaan, xooggooda ardayda ugu badan waddanka ay ku noqdaan, wasaaradaha ay ka shaqeeyaan iyo hay-adaha Turkiga ay la shaqeeyaan ay caawiyaan.
Waayahay xiriirka marka ka dhexeeya ardayda iyo safaaradda Soomaalida ee dalkan intuu leegyahay, muxuu yahay xiriirka nooca xiriirkooda intuu leegyahay?
Runtii safaaradda Soomaaliya iyo xiriirka ardayda ka dhexeeya runtii waa xiriir aad u wanaagsan, aad u fiican yahay. Maxaan ku jiraahdaa safaaradda waxay leedahay qayb u qaabilsan arrimaha waxbarashada ama kultura taaji ay dhahaan ay leedahay, oo madax ka yahay Masar Cabdiraxiis. Runtii ardaydii iyo safaaradda aaday isu warhayaan. Ardayda runtii waxay leeyihiin madax oo dalad u gaara oo ayaga ay leeyihiin baa jirto oo gudoomi baa sanad kastaba la doortaa, laakiin sanadkii ugu dambeeyay runtii pandemic-an dartiisa waxaa u maraysaa xoogaa gudoomi weli inaysan doorasho dhicin, laakiin sanadihii ka horreeyay sanad welbo waxaa la doortaa madax oo ardayda oo wada kulmiyo. Magaalo kastana oo dalka Turkiga ka mid ah waxay leedahay, oo ardayda Soomaalida ay ku badan tahay, waxay leeyihiin gudoomiyaal oo degmooyin, kadibna waxay leeyihiin gudoomiye guud oo maxaa la yiraahdaa umused baa la yiraahdaa, dalada iyada wada madayso oo ku xiran safaaradda. Laakiin magaalo kasto sida Istanbul, Ankara, Izmir, meel walbo oo waddankan wuxuu leeyahay 180 magaalo, markay ugu yartahay 50 magaalo Soomaali way ku nooshahay ardayda Soomaali waxbay ka barataa. Magaalo kasto Soomaali 10 wixii ka badan arday waxay sameystaan gudoomiye, gudoomiyaas wuxuu hoostagaa gudoomiye guud oo umused, umusedna waxay hoostagtaa safaaradda Soomaaliya, waxayna sii hoostagtaa qaybta educationka ama kultura taajiga oo madax ka yahay Masar Cabdiraxiis.
Waayahay marka haddii ay dhacdo in ardayda qaarkood caqabada ama culaysi ay la kulmaan, qaab noocee ayaad uga warhaysaan?
walaahi runtii ardayda maxaan ku raadaa aad buu yaryahay cabashadu iska yartahay laakiin way jirtaa marar qaar dhibaatooyin oo sida hay'addii hore oo problem iski markuu dhacay oo maxaan ku raadaa oo fatulay gulaan oo saameeyay ardaydii oo maxaan ku raadaa oo waxbarasho la aan ku dhacday qaar ko shahaadooyinkooda dhibaato soo wajahday qaar oo maxaan ku raadaa ayagoo jaamacadii dhiganay oo jaamacadii laga xiray oo markii dambe adiga maxaan ku raadaa safaaradda aad bay u shaqeysay oo gaar ahaan qaybta waxbarashada waxay sameeyeen in oo ardaydii loo raro jaamacadihii xukuumadda loo wareejiyo jaamacadaha badanaa oo kuwii oo hay-addii dhicisowday oo kimse yokmo oo fatulay gulaan hogaaminaya waxay ahayd hay-ad private saa darteed markii jaamacadoodu waxay u badnaa jaamacad private markii dambe waxaa la sameeyey marka ardaydii in loo wareejiyo jaamacadii xukuumadda oo sidaasi waxbarasho ay ka sii wataan laakiin qarashkii wuxuu noqday inay ayaga iska baxshaan ardayda iska bixiso laakiin safaaradda waxa oo arintaasi oo xagga dhaqaalaha wax kama qaban laakiin waxay wax ka qabatay in ardayda waxbarashadooda sii wataan oo loo raro jaamacadahooda ninkii shahaado ka maqan shahaadiisa la raadiyo ninkii waxbarashadiis meel dhexe maraysan waxbarasho sii wato oo jaamacadii dowladda loo raro ay ka shaqeysa runtii
waaya aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga
runtii adigana sidoo kale ridwaan aad iyo aadan kugu mahadcelinaa telefishinka iyo v o a ayadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqa shaqaalaheeda guud ahaan
toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya xasan maxamed cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga isla markaana ah arday wax ka barta jaamacadaha dalkan inta mar kale aynu kulmi doono
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiwale oo barnaamijka martida mikrofoonkana la socotiinayay kaasi ah halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii caweyska iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskii caawana qodobada aynu ku soo qaadan doonno isla markaana aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah
shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaabuu ahaa oo ninka kalena 10 qodob wejigii 4 qadaadka ayaa la tolay ana 9 qodob baa lay tolay 2 feeroodna way jabeen 4 indhigana markaa way iga dhaceen
waa sheeko kale oo ku saabsan mirqaanka iyo waayihiisa sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga
shukriyay naftadi diirisaa ku tiri dakhtarkaygii madalan dunidani madalan
waa fanaanka qamar suugaane oo isaguna barnaamijka caawey nagula caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qoomiyado badan oo ku nool oo meelo ka mid a geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto ayaa si joogtaa looga isticmaalaa qaadka waxaana la tilmaamay inuu dadka qaar saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyay sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ama hadha ay reebaan islamarkaana beryo laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen mid ka mid a sheekooyinka qaadka iyo waayihiisa oo inala wadaagay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee hadda iska joojiyey waxaana uu caawana inala wadaagi doonaa sheeko kaloo ka mid a waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo mariyey iyadoo toddobaadkii hore inoo joogtay maxamuud oo intuu mirqaamo ilkaa iska guray caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo ku dhacday oo iyaduna waayahaasi mirqaanka uun la xidhiidhay taasoo ahayd inuu xilli xilliyada ka mid ah nin jiiray kadibna ay dhaawacyo soo gaadheen labadoodaba balaa soo dhoweeya maxamuud oo sheekadaasi sida ay u dhacday inoo faahfaahinaya
sheekada kale waxay ahayd horta sida runta ah haddii waddanku ama journalist markaa dee waafiya lahaan la ama buga dhacdooyinka la gelaa sheeko dhacda lagu gelilaa way ahayd shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaabuu ahaa oo ninka kalena 10 qodob wejigii 4 qadaadka ayaa la tolay ana 9 qodob baa lay tolay laba feerodna way jabeen afar iyo markaa way iga dhaceen way ciireen walaashi waa aan soo toosiyay
markaasay wax u dhaceen ninka seed u jeeday
ninka waxaan u jeeday markii hore jaad fara badan baan cunay oo leela fayan baabu la looray jiray inaan walaalano cadiyeeyay looray jiray markaana jaad kale iibin jiray marka waxa dhacday in jaadkii markii oo wax yar inagu soo hareen ama in yar rabdada leela oo dhigtay uu yiri meel inoo dhig ayaan markii aan duhurkii soo toosay si laba mijood si cun saruntaa markii faxalibkii buu dhigay jaadkii bar waan qaybiyay 10 mijood sideediyo 10 mijoodna markiiba waan cunay waxaan dareemay inay dhaxan jirto markaan soo kacay tree ka soo dhaxbaxay waxaan damcay markaa bariga yar waan dheereen jiray inaan guuleeyo oo aan qararo isla markiiba maskaxdii qaladka soo saari jirtay waxay soo saartay bariga yar waan dheereen jirtay laakiin hadda muddad qayliisi balka warramaraa socodkaagii wuu islaamay markaa waxaan damcay inaan faydi tijaabi haddana wadada siinay waa dalacad anoo kasoo dhaadhacaya wadadii ayaa waxaan arkay laba nin cod rag oo soo socda laba nin oo siyaar cabayaan arkay maskaxdii dee qaladka ku socotay waxay xisaabisay inaan wadada ka leexan oo aan jabi karo laakiin labada nin way kala fogay inaan aan dhex maro waayo labadaa dabbaan arkayaasho mid bilaa istoobaba u dhexeeyo shaarbuniyana xidhan
maxaad ka wadaa mid bilaa istooba
waxaan ka wadaa yacni labada nin siyaar cabayaan oo ku dareemay soo socodkooda laakiin siyaar muu cabayn
iyo markaa isugu sigaar baan cabayn
kadibna ninkii dhexe anigoo xawligaygii qaatay dayacaya qiyaastii boqolkaydii ku socda ayaa ninkii dhexe fitiface baan ugu dhacay markaa waxa dhacday in aan ninkii halkaa labadii nin ugala dhex baxo dhulka uu ku dhaco ana ag kambaruusadoon baabucooyinka ku yar cararay labadii nin dambe wareeo ibraahim bay ku dhawaaqeen kadib waxaan dareemay haddana labadan inay dagacan igaga dhici karto laba nin bulersi tawaan ka tallaabsaday cidhigtoon ku dhuftay anigu sida runtaa waxaa sheegay anigii markaan xaafadihii tegay maqaaxi looran jira xee magaala galay nabar weyn iigu yaallo wejigii kala jeexayay ayaa lan ciddii ku jishay sheeg in dhalinyaraanawan ahaa markaa ninkaa maan aqoonsan markaan waxaan ku war halkaasaan ku jiray kadib halkii baa la tegay saruntaa dadkii markaa goobta joogaa la weydiiyo halka maxaa ka dhaa waxaa yidhi ibraahim cadano halkan jinku dardaray wallahi laf laguma qaadin
ninkii waad jeedhay kadibna labadii nin baad ka carartay waxaad istiri gacan bay kuu qaadi doonaan dadki waad u sheegtay inaad maxaan ku idhaahdaa sheekadaasi dhacday meeshii baa la yimi waxaa la yidhi markaa halkanuu jiin ninkii odaygaa ku jiiray hebel marka taa macnaheed dadki waxay u fahmeen inaanad adigu jiirin inay ninkan jindardaray bay u fahmeen
haa sababtoo waxaa laftigeedu qosol ama kaag leh labadii ninan anigu dhex maray waxay dhahaan cid ninkanna dhex martay maanaan arago ninkan noo dhexeeyey jiidha anagu maanaan rag bay yidhahdeen markaa sida runtaa iyaga ayaa sheekadu ka timid jin baa dardaray laakiin waxaa kasii qosol badeed anigu anoo feedhaha sawirka la saarayo isaguna qadaadka sawirka la saarayaba subaxii ergeysa group hospital laisugu kaaga keenay halka iyaga sayga kadib waxaan leeyahay ninkan anaa ku jeeray say maa jirin buu leeyahay sa runtaa labadeed ilahay uu na caafiyey oo waxba maanaan bantaqaanaa dee dhib oo dambe nama sii gaadhin dakharadaas mooyaane laakiin dee shilkii ugu khasaaraha badnaabuu ahaa sababta keentana kole maqaankaas bay ahay
waa gartay marka waxaad u sheegtay inaad aad ugu jeedhay laakiin way ka dhaadhici weyday inaad aad u jeedhay
way ka dhaadhici weyday haa sa runtaa xawligan markaan ku soconay iyo dhalinyaro ahaa iyo dhaafidaan dhaafay markaba ayaa loo qaadan waayey inuu ninkan nin jiray
waa gartay adiga markaa dhaawacyadu halkee kaa soo gaadheen
aniga soo runtaa calaamadii wejiga weli way igaga taallaa oo dakharka hadda weyne wejiga igaga yaalo weeyaan ilkihii mataqaanaa de waa adkaysaa inay ilka iga daatay yihiin oo dib loo xiday oo weliba gacanta lagu toosiyay adumaan xidhina oo dhaktar ba umaan tigni waxaad arki kartaa dee inay feedhahaygii muraadeen inoo laba feedhood maalinta ay jabeen saruntaa anigaa sii khasaara badnaa labadayada
marka de ninkii isaga waa sahlanaabay ka dhigantay mar haddii aad u jeedhay
haa anigaa jiray laakiin laftigiisu wejiga dakhar weyn buu kulahaa qiyaastiisii maalintii lay sheegay deguri toban baa la talay qadaadkana afar
ninkii dib ma isu aragteen ama istaqaanaano dib ma u kulanteen
ninkaasi nin aan isku faamilinay buu haasaa ibraahim cadaani allah yarxama haatan waa dhinta nin weyn buu isagu ahaa aad iiga weynaa muddo badanoo dambaan wada joogi jiray oo markaan u sheekeynaya sida runta aad iigu qasli jiray
waa ninkiisa kaalaan jiray buuna
haa waa ninkii jiray buuna jiray
maxamuud erey baad isticmaashay hadda markaad sheekada ka sheekeynaysay waxaad tidhi jaadkii markaan meesha fadhiistay waxoogaa waday ayuu faxalkii iga dhigay maxaad ka wadaa ereyga faxal
sida runtaa markaan qayidi jiray waxaan samayn jiray waxaa laga yaabaa iyaga oo kusoo galeen qiyaastii imaka $50 oo kale oo baahi ay ku hayso bilmatel maryaha oo kale nadaam ama waaliid ama wax ayaad lacagtii kala tartiibinaysaa وحاوين الله حابو قبسة تباد قوامين إيسا لكن مركا عاد عمتين تكوغول إسا الله بضا مجوضا وقوه الرئيسا فصالة جبان با عالاق فريسا يستعمل ميل مهرادا نين حرا رئيسا مو إيمانيا نابل عقاري أماهي مركا صوى إسا ورقا تكوغول تي وريو ماتكين نانيك ها علم بغسا نانيك الله با مجوض سي نبتنا ورطو هالك أيو في حال كادي قيارو وف أكتاد إسا سوى تابقو يعني حرا رئيسا ما ندوني جني ما تعلين إلى نركو لكن هذا واحد شديد أو واحد وقاعدي إنه هوا واحد توكس اللي قلت شديد في قرية أنا وحبك وتمنين وأنا بهين أنا شديد لكن صح حقيقة أمريكا واحد ويستي فهي عالم قفقة كل على التوجد درن بلوه يستي
أمريكا وين القفقة وين تكجر دوت كفوت سوى دي بس مسلمة كذا
وين كفوت سوى وين تكجر الداء سأسمج وين تكجر آه هادو جيره كوكو صغار جيره نكية تبي كوري مشري هادو أفرتني كوكو صغار إن ما تعمين جيره بنوري مشري وصعدة والله ما تبدأ بس جيره يقو صغار
أمريكا وين واني ماني ما أنتي سوب بلونه نكأنه ما أنتي أحبه هني تلقى
ما أنتي سوب بلونه ها ده مرة واتلا باللي بعد مر كان مصدق أنا مردوف كاره هالشو باكر كاره نش تبدو كل ده تو تلا باللي بعده سيد يعني من ده مصدق أنا عالم سوحي رياض طلاصنا يساعدك الله قاد راعي صح كتم ب
هذا وصل ريا
ها هدي أنا ده هني سكدة ده ما راعي صح ما حلايوني كاري ما ده ما أنت أنا ده هين إيه كوده بيمو كاره ده جايا
سيدا عارضة قدار كراعي صوت دومانيسا
سيدا عارضة قوات دومانيسا
هذا يودقيستيالو ماتسيني محمود أحمد عالين أوكو مقاعد دير أوضي أشاكا دا سيدا لو داقي دقيستيال الشاكوين كلاو محمود اللاكول مي أمبو قوشوغو أحانا وحادكو مغالي دون تانا برامو تشيدا عويسك سو صعدا haatanna waa xubintii alaabuurka iyo heesaga waxaanad ku soo dhawaateen qaybtii u dambeysay wareysay barnaamijka caweyska Washington si wada jir ah u siiyeen fanaanka qamar suugaani iyo waliba Cabdiraxiin Sadiiq Heello oo alaabuur ku dhaqan magaalada Hargeysa curiye heesa badan oo fanaanku qaado waxaan caawin la wadaagi doonaa qaar ka mid ah heesahaas iyo waliba sababta ay ku yimaadeen aynu halkii ka sii ambaqaadno wareysiga goobtii ino taagnaa toddobaadyadii hore amaba ino joogay waaga heesta ugu dambeysay intaan ku waydiin su'aal ba jirta waxaana laga yaabaa inay ku soo noqoto ama in badan lagu weydiiyay heesahaaga inta badan qamar ba qaada ama qamar suudaan uu ba ku qoodo ayaa ku luuqaya in maxay tahay sababtu maada soo xusha ma isaga heesaha inta badan ku soo baxo doorata maxay tahay sababta ugu xulata inta badan
horta waxa jira wixii saami laguma qaybinayo maaha khayraad dadka maaha khayraad dawladda ka dhaxeeya oo qof isagu baad qof la jecelaado siinaya marka laga yimaado taa waxa jira maadaama qofka astaxiib ku tiinad mar walba la joogtaan wuxuu uga dhow yahay ama percentage uu ku helayo suugaantaada bedelkeedu way ka badan tahay qofka meel kale joogay intuu ka soo wardoonayo oo ku soo socday ayaaba waqtiyada marka isagu waa qof mar walba wada joogna guri wada deganay wixii maanta caawa sameeyo daqiiqo kadib uu arkay marka uu deetala arkay haddii uu ku qancay isagii baa qaaday marka wixii isagu jeclaaday inuu kala qaadisto qof kale isagu sababa qof kale uu isku saaday meeshii ma tahay marka wuxuu baa leeyahay maahmaa saaqaadii ugu maahmaaday inuu ku celinayay ee dari ninkii u dhowan baa laf kala baxay
markaas waa xilinayay marka saasu qaybta ugu yeeshay qamar suugaani ugu dambeyn su'aasha ama heesta ugu dambeysayn rabay inaan ku soo xidhno waxa laga yaabaa inta badan markaynu heesaha ka hadlayno fariimaha la diran jiray shimbir iyo dabaylaha ayuu mid odhanayo shimbirkiibu macnaha fariinta uu dhiibayay midna wuxuu galayd bu diranaya wuxulaha galaydh oo adaa geesiyo bukine galaydh oo bulahaa galayd ku diranay qaar dabaylaha
qofayn baa leenaa marka laga waramayo afmadaxa sugaanta soomaalida qofayn baa leenaa keeya jira shareeraa jira waxyaaraa jirta boonboonin baa jirta qofayn weeye qofayntu waa wixii waxaan caqli lahayn nolosha sida wax caqli leh qofayn
aad iyo aad qolaba waxbay soo isticmaashay qaar dabeylaha isticmaala qaarba waxbay isticmaalayan adiga intay soo socotay socotaba sheekadii waxay timi jinkan kuu sasadi lahaa jinkan la maslaxaya muxuu ahaa
miyow horta waa wax ka duwan da wixii hore aynu naqaanay oo kolleyba tadurbay samaynaysaa saqaafadda wixii hore la dirsanayey kolleyba wax ka duwan sida adigu waa aragto bay maansadan igu dhalatay miyow haddii awoodaha lagu siin lahaa maxaad samayn lahayd marka dareenkaygii jacaylu baan kaga faa'iidaystay markaasaaaaa jinkana oodu sartabi lahayd si uu guri ugu dhiso ilaa cirqaa
ولبر القرقع ويش مو 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 ويش لو مثلا ما يلا دويش كنت طبقة أفر مقالات مسكليس تاعي يعني تبعي لها رواد السخر اللي سوي ماشوا طبقة دول السوق هي لو مقا تبعي لها تبعيان سلنا كذا بدنا كل بعد ما قصاريا من بار يمكن لي مقا مصين خرا لكن هذين يصير لها ود دي كلام وان وحورا لا تبعي لها وحورا لا لفتي هذا الرع كيف لو حورا لا عقود السقر لا هذين لهيدم كذا لا يد نفس لو ما بسيلها ممكن تيجي بحر على الله عدو تنقع له لكن وحي بعد لو جينا سبقا وحن بعد وحن بعد خيار كي من بعد احتر الصورة دي حديد
سنضبالي وبركان سوديكا قديقا يا سيدايا شديقا سمكوغو ديريا سيدايا شديقا سمكوغو ديريا
waagaag abdirxiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gabagabada weyn haatanoo maraynaa waxaanu gudbi doonaa qamar suugaani qamar haddaad noo soo qabato heesta ugu dambaysa amaad dhegeystayaasha usoo xuso heesta aynu ku gabagabayn doono wareysigeena iyo weliba barnaamijkaba maxaad soo qaban lahayd
waxaan soo qaban lahaa heestidaahda inkastoo heesaha abdirxiin aanan kala dooran karin oo aan wada jecelahay waxaan ka dhigi lahaa heestan tilaahda shukriyey naftadii risaala ku tiri dakhtarkaygii matalan tuni zani matalan akta qofandiga agtaada qofandiga heestaasan aad u jecelaya saabiyo heesaa ugu jecelay bay ka mid tahay أستاذ إن شاء الله وفق تمتونا
تايا حوح كتاو وذارا
aad oo ku xilanahay barnaamijyadiina waxaan leeyahay rabbi waxa idin guulay
anigu waxaan salaamayaa asxaabteyda ila joogtay imka ugu horeysana siin soraal moniyam iyo walaalseena bacashiina iyo sharwac iyo baxda fiyoha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
aad yaal iyo dhegeystayaal u mahadsan yihiin fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heello guud ahaana barnaamijkeenii caweyskii caawanay intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Xakiin maxamuud sharwaac ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska
idaacaddi fiidnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Colaad Xasan waa naga intaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.